สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Silver Mind Control Method of Mental Dynamics หนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาเชิงปฏิบัติที่นำเสนอระบบฝึกจิตของโชเซ ซิลวาซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่ทศวรรษ1960หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคู่มือผ่อนคลายหรือสมาธิทั่วไปพยายามอธิบายว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้การเข้าถึงสภาวะอัลฟาเพื่อใช้กับการจดจำการสร้างภาพในใจการกำกับอารมณ์และการตั้งโปรแกรมความคิดเชิงบวกแนวคิดสำคัญคือจิตสำนึกระดับลึกมีศักยภาพมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ใช้งานในชีวิตประจำวันและการฝึกอย่างเป็นระบบสามารถช่วยเพิ่มความนิ่งความชัดเจนและความมั่นใจในการแก้ปัญหาได้หนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างการฝึกสมาธิการชี้นำตนเองและงานสายมนุษย์ศักยภาพแบบคลาสสิกเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการทำงานของจิตและต้องการวิธีฝึกที่มีโครงสร้างชัดเจนมากกว่าการปล่อยใจตามธรรมชาติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนหลักของวิธีซิลวาคือการเข้าถึงสภาวะอัลฟาอย่างตั้งใจหัวใจของหนังสือคือแนวคิดว่าคนเราสามารถเรียนรู้การลดความถี่ของกิจกรรมจิตลงสู่สภาวะอัลฟาได้อย่างจงใจไม่ใช่รอให้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงง่วงหรือพักผ่อนสภาวะนี้ถูกอธิบายว่าเป็นช่วงที่จิตสงบขึ้นรับรู้ได้ลึกขึ้นและพร้อมต่อการทำงานของจิตใต้สำนึกมากกว่าระดับเบตาในชีวิตประจำวันจุดสำคัญไม่ใช่เพียงความผ่อนคลายคือการใช้ความผ่อนคลายนั้นเป็นฐานสำหรับการควบคุมความคิดและการรับรู้หนังสือจึงพยายามเปลี่ยนสมาธิจากกิจกรรมเชิงศาสนาหรือเชิงนามธรรมให้กลายเป็นทักษะที่ฝึกได้เป็นขั้นตอนแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านมองสมาธิในฐานะเครื่องมือเชิงปฏิบัติสำหรับจัดระเบียบจิตใจแทนที่จะเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความสงบเท่านั้นประเด็น2การสร้างภาพในใจและการชี้นำตนเองถูกใช้เป็นเครื่องมือฝังความคิดใหม่แกนสำคัญของหนังสือคือการใช้ภาพในใจคำยืนยันเชิงบวกและการชี้นำตนเองเพื่อค่อยปรับรูปแบบความคิดที่ฝังลึกอยู่เดิมโชเซ ซิลวาสัตว์ว่าหากจิตอยู่ในภาวะผ่อนคลายและเปิดรับมากพอข้อมูลหรือความตั้งใจเชิงบวกจะถูกส่งเข้าสู่ระดับที่ลึกกว่าความคิดเชิงเหตุผลแบบปกติวิธีนี้จึงไม่ได้มุ่งสอนแค่การคิดดีสอนวิธีสร้างสภาวะภายในที่ทำให้ความคิดดีนั้นมีน้ำหนักจริงในพฤติกรรมและการตัดสินใจผลลัพธ์ที่หนังสือเน้นคือความชัดเจนการลดความคิดลบและการฝึกให้จิตตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องการมากขึ้นจุดเด่นคือความเป็นระบบเพราะการสร้างภาพในใจไม่ได้ถูกเสนอแบบกำกวมแต่เชื่อมกับลำดับการผ่อนคลายการโฟกัสและการทำซ้ำอย่างมีจังหวะเด่น3หนังสือผูกประสบการณ์ภายในเข้ากับการแก้ปัญหาและการทำงานจริงๆแม้หนังสือจะมีภาษาที่ค่อนข้างกว้างแต่แก่นของมันคือการนำสภาวะทางจิตไปใช้กับงานจริงเช่นการจำข้อมูลการตัดสินใจการสร้างสรรค์และการรับมือกับอุปสรรคส่วนตัวแนวคิดนี้สะท้อนมุมมองแบบมนุษย์ศักยภาพที่เชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากเทคนิคภายนอกอย่างเดียวแต่มาจากคุณภาพของสภาวะจิตที่ใช้ขณะทำงานหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสร้าง mind state ที่สนับสนุนงานมากกว่าฝืนทำงานในสภาวะสับสนหรือเครียดผู้เรียนถูกชวนให้ฝึกควบคุมอารมณ์และความสนใจเพื่อให้เข้าถึงความคิดที่ชัดกว่าเดิมแนวทางนี้อธิบายได้ว่าทำไมหนังสือจึงยังถูกอ่านในแวดวงพัฒนาตนเองการเรียนรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลแม้บางคำกล่าวอ้างจะเกินกว่าที่หลักฐานวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ก็ตามประเด็น4ความเชื่อเรื่องศักยภาพพิเศษของจิตเป็นทั้งจุดขายและจุดถกเถียงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือสมาธิทั่วไปคือการเชื่อมเทคนิคทางจิตเข้ากับคำอธิบายที่กว้างมากเกี่ยวกับพลังของจิตมนุษย์รวมถึงแนวคิดที่แตะเรื่องสัญชาตญาณการรับรู้พิเศษและการเยียวยาในบางบริบทนั่นทำให้หนังสือมีสถานะกึ่งพัฒนาตนเองกึ่งขบวนการมนุษย์ศักยภาพและในสายตานักวิจารณ์บางส่วนยังถูกมองว่ามีลักษณะกึ่งศาสนาด้วยจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือการสร้างแรงดึงดูดให้ผู้อ่านรู้สึกว่าจิตใจมีความสามารถมากกว่าที่เคยเชื่อแต่ในอีกด้านเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดข้อกังขาเรื่องความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์และการอ้างอิงหลักฐานหนังสือจึงน่าสนใจในฐานะตัวอย่างของงานที่ผสมเทคนิคใช้งานได้จริงกับคำอธิบายที่กว้างเกินหลักฐานซึ่งช่วยให้เข้าใจทั้งพลังและข้อจำกัดของวรรณกรรมสายนี้ประเด็นสุดท้ายโครงสร้างหนังสือสะท้อนยุคเริ่มต้นของ self-help เชิงระบบที่เน้นการฝึกซ้ำเพื่อมองในบริบทประวัติศาสตร์หนังสือเล่มนี้เป็นตัวแทนของยุคที่การพัฒนาตนเองเริ่มถูกจัดเป็นระบบการฝึกมากขึ้นไม่ใช่เพียงคำแนะนำเชิงศีลธรรมหรือแรงบันดาลใจทั่วไปโชเซ ซิลวาภาพของการทดลองการสังเกตและการฝึกซ้ำมาสร้างเป็นแนวทางที่ผู้อ่านทำตามได้จริงในชีวิตประจำวันลักษณะนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือมากกว่างานทฤษฎีผู้อ่านจึงไม่ได้แค่รับแนวคิด แต่ได้รับวิธีฝึกที่เชื่อมการหายใจการผ่อนคลายและการจดจ่อเข้าดอยกันความสำคัญของหนังสือไม่ได้อยู่เพียงว่าข้ออ้างทุกอย่างถูกต้องหรือไม่อยู่ที่มันช่วยวางรูปแบบให้สำนักคิดหลายสายหลังจากนั้นทั้งการทำสมาธิเพื่อประสิทธิภาพการฝึกจินตภาพและแนวคิดเรื่องการตั้งโปรแกรมจิตด้วยการทำซ้ำอย่างมีแบบแผนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสมาธิเชิงปฏิบัติการฝึกจิตใต้สำนึกประวัติศาสตร์ของสายเซลฟ์เฮลป์และแนวคิดเรื่องการใช้สภาวะอัลฟาเพื่อเพิ่มสมาธิและความนิ่งทางใจหากอ่านด้วยมุมมองเชิงวิเคราะห์จะได้ทั้งเครื่องมือฝึกที่เป็นขั้นตอนและภาพสะท้อนของยุคสมัยที่มนุษย์ศักยภาพกำลังเฟื่องฟูประโยชน์ที่เด่นคือช่วยให้เข้าใจว่าความผ่อนคลายการสร้างภาพในใจและการชี้นำตนเองสามารถจัดเป็นระบบได้อย่างไรแม้ผู้อ่านจะไม่ยอมรับทุกคำกล่าวอ้างก็ตามสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือการผสมระหว่างเทคนิคภายในที่ใช้งานได้จริงกับภาษาที่อ้างถึงศักยภาพของจิตในระดับกว้างมากจึงเป็นทั้งคู่มือฝึกใจและเอกสารสำคัญทางวัฒนธรรมของขบวนการพัฒนามนุษย์ยุคใหม่คุณต้องการสนับสนุนโชซิลวาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่